Pirmasis skaitinys iš antrosios karalių knygos. Asūro karalius Sanheribas pasiuntė pas Judą karalių Hizkiją pasiuntinių su pranešimu. Jūs taip sakykite Judo karaliui Hizkijui, nesiduok klaidinamas savojo dievo, kuriuo tu tiki, kad Jeruzalė nepatenksianti į Asūro karaliaus rankas. Esi jų girdėjęs, ką padarė Asūro karaliai su visomis kitomis tautomis šalimis. Jas pasmerkė žlugti. O tu manai išsigelbėsis? Hizkijas paėmęs iš pasiuntinio raštą ir perskaitęs jį, nuėjo į viešpaties namus. Ten įskleidė raštą viešpaties akivaizdoje ir melsdamasis viešpačiui sakė: Viešpatie, Izraelio Dieve, iškilęs viršum cherubinų, esi tu vienintelis visų žemės karalysčių Dievas. Tu padarei dangų ir žemę. Atsuk į mane savo ausį. Viešpatie, ir klausykis. Atverk viešpatie savo akis ir pažvelk į šičią. Klausykis, ką sako Sanheribas, atsiuntęs pasiuntinį tyčiotis iš gyvojo Dievo. Tiesa, viešpatie, Asūro karaliai sunaikino tautas, nuniokojo jų šalis ir į ugnį sumetė jų dievaičius. Bet tai ir nebuvo dievaičiai, o tik žmogaus rankų darbai iš medžio ir akmens. Todėl juos ir sunaikino. Dabargi viešpatie mūsų Dieve, išgelbėk mus iš jo rankų, kad visos žemės karalystės pažintų, jog tu, Jahve, esi vienintelis Dievas. Amoso sūnus panašaus Izaijo siuntė pas Hizkiją žmogų ir liepė jam pasakyti: štai ką sako viešpats, Izraelio Dievas. Aš išgirdau, kaip tu man meldeisi dėl Asūro karaliaus Sanheribo. Viešpatie žodis, atsakantis jam, yra toks: tave niekino, tave pašiepė mergaitė, Siono duktė, duktė Jeruzalė, dėl tavęs su panieka kraipo galvą. Iš Jeruzalės žengs išsilikę iš Siono kalno patrauks išsigelbėję. Tai padarys užsidegęs viešpaties olumas. Todėl taip viešpas kalbėjo apie Asūro karalių. Jis neįsiverš į šį miestą, nei šauš, nei vienos strėlės, nei užbėgs ant jos savo skydo saugomas. Nesupils prieš jį nei vieno pylimo. Keliu, kuriuo tu atėjęs, jisai ir sugrįš, bet į miestą neįsiverš. Tai viešpatie žodis: aš ginsiu ir gelbėsiu tą miestą dėliai savęs ir savo tarno Dovido. Anakart atvyko viešpatės angelas ir Asirų stovykloje išžudė 125 tūkstančius vyrų. Tada Asūro karalius Sanheribas susiruošė ir sugrįžo į savąją šalį. Jisai pasiliko Ninivėje. Tai Dievo žodis.
Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tikrai viešpats didis ir jį reikia garbint, išlovint mieste, kuriame jis gyvena. Čia šventas jo kalnas, kalvo pažiba, juo žavisi žemė. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Tai Siono kalnas, šiaurinė riba, Dvasia Dievas gyvena, Viešpats galingas gynėjas. Savo miestą stiprina Dievas per amžius. Kai būnam tavo šventovei, atsimenam vis, koks esi maloningas. Tavoji Dieve šlovė, kaip ir tavo vardas pasiekia pakraščių žemės. Tavoji ranka elgės teisingai. Savo miestin stiprina Dievas per amžius. Šviesa, sako Viešpats, kas seka manimi turės gyvenimo šviesą.
Viešpats su jumis. Pasiklausykite Šventosios Evangelijos pagal Matą. Jėzus bylojo savo mokiniams: neduokite kas šventa šunims ir nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Visa, ko norite, kad jums darytų žmonės, ir jūs patys jiems darykite. Nes tai ir yra įstatymas ir pranašai. Įeikite pro ankštus vartus, nes erdvus vartai ir platus kelias į pražūtį ir daug juo einančių. Kokie ankšti vartai ir koks siauras kelias į gyvenimą. Tik nedaugelis jie atranda. Girdėjote Viešpatie žodį. Evangelijos žodžiai tenaikina mūsų klaidas. Mili Kristaus broliai ir seserys, susirinkę čia į Viešpaties apreiškimo koplyčią Kaune, mili Marijos radijo klausytojai, kurie jungiatės į bendrą maldą prie radijo imtuvų, šios dienos Evangelijos žodžiai turi kelias temas. Tai tie šunys, kiaulės, perlai ir ankšti vartai, jeigu taip galima būtų sutraukti į keli žodžius. Gal pradėkime nuo tų ankštųjų vartų. Kas yra tie ankšti vartai? Ankšti vartai, pro kuriuos reikia įžengti į dangų, tai yra mūsų pastangos. Jūs turbūt vaikystėje, o gal ir vyresniam amžiui, kada nors ėjot pro kokias siauras duris arba ankštus vartus, ar buvo taip, kad reikėjo pralysti. Ar į sodą, ar namuose, ar į kokį sandėliuką reikėjo grūstis ir turbūt žinot, ką tai reiškia, kad reikia stengtis ar pilvą įtraukti, ar nusirengti papildomą striukę, ar dar kažką, kad galėčiau pralysti. Žodžiu, reikia dėti pastangų, kad pasiekčiau savo tikslą. Tai turbūt ir į dangų reikia dėti pastangų, kad, kad galėčiau patekti. Nėra taip savaime, kad pakrikštytas esu, ai, šiek tiek pasimeldžiu ir to gana. Tam, kad patektume į dangų ir išsigelbėtume, tikrai reikia labai stengtis. Stengtis vengti blogio, nuodėmės ir pasirinkti Dievą. Jūs čia, kurie esate koplyčioje, Dievą renkatės bemaž kiekvieną dieną, nes skiriate valandą, dvi ar kartais tris net valandas švenčiausio sakramento adoracijai. Ir tai yra irgi vienas iš būdų, kaip eiti pro tuos ankštus vartus. Tai reiškia išsiruošti iš namų, važiuoti troleibusu arba eiti pėsčiomis. Tai reiškia čia gaišti pasaulio akimis kažkiek laiko tam, kad tyloj galėtumėte būti. Prieš švenčiausio sakramento tai yra tikrai dalykas reikalaujantis pastangų. Ir galbūt susidurėt ir su kritika, namiškių kritika, kurie sako, ką tu ten gaišti laiką, kam tu ten eini, ką tu ten veiki, tuščias laiko gaišimas. Ir reikia tikrai pastangų, kad tokius žodžius atlaikytume. Tiesa, reikia pastangų, kad kartais ir snaudulį nugalėtum, nes ima miegas, ateina visokios mintys, kai čia sėdi ir va būdi prie viešpaties, gal ką darysiu, ką veiksiu, ką pareijus virsiu, ką pirksiu, kam paskambinsiu, kokie darbai laukia, žodžiu, va minčių katiliukas verda. Ir reikia pastangų tam, kad būčiau su Dievu, kad jo klausyčiau, kad galbūt kokią maldą sukalbėčiau. Apskritai maldos gyvenimas visada yra brovimasis pro ankštus vartus, nes visada atsiranda įdomesnės veiklos, reikalingesnės veiklos. Ir tikrai reikia stengtis, kad aš galėčiau įveikti visus tuos gundimus, visus sunkumus ir skirčiau laiką Dievui, kad Dievas man būtų svarbiausias, kad juo domėčiausi, kad jo žodį priimčiau, kad svarstyčiau tai, ką jisai nori man pasakyti ir kad stengčiausi pritaikyti savo gyvenime tai, ką jis sako. Kitas dalykas tai yra branginti tai, ką maldoj patyriau, ką išgirdau, ar per pamokslą, ar šventam rašte perskaičiau, ar kažkokia mintis man įstrigo per Marijos radiją, galbūt kažkokioj laidoj, kad neišbarstyčiau to perlo, to turto, kurį gavau, kurį išgirdau. Aišku, dvasiniai palydėtojai patarė rašytis dienoraštį ir, pavyzdžiui, jums patikusią mintį užsirašyti. Net ir adoraciją galima atsinešti kažkokią knygelę ir užsirašyti tą paskatinimą, paraginimą, kurį čia patirėte, tą mintį, tą pasiryžimą, kuris ateina jums. Lygiai taip pat ir per Marijos radiją išgirdę ar sakoma pamokslą, ar kažkokią katechezę, ar šiaip laidą, yra labai puiku užsirašyti. Paimti ir užsirašyti tiesiog ranką į sąsiuvinį ir retkarčiais paskaityti tai, kokį perlą radau, kokią mintį man patikusią radau, kuri man įstrigo į širdį ir kurią vis noriu prisiminti. Ir tokį dienoraštį, siks nuo sykio vartant, tikrai galima daug atrasti gerų minčių, kuriomis pasidalinti galima ir maldos būrelį, galbūt ir su šeimos nariu, arba pavyzdžiui mintį užrašyti ir kokiam vakarėlį vaišėse padalinti kitiems žmonėms tokias mintis, kurias jūs girdėjote. Tai yra tie perlai, kurie mūsų gyvenime gali būti mums naudingi. Tačiau Jėzus perspėja, nebarstykite savo perlų kiaulėms, kad kartais jų nesutryptų ir atsigręžusios jūsų pačių nesudraskytų. Tai perlai yra tas tikėjimo lobis, kurį turime. O kas tos kiaulės, apie kurias kalba Jėzus, taip nemandagiai? Ar nenujaučiat, kad tai irgi gali būti žmonės, kuriuos savo gyvenime sutinkam? Turbūt tais laikais, kai gyveno Jėzus, kiaulėmis ir šunimis vadindavo pagonis, kurie nebrangina šventenybių, nebrangina paties viešpaties ir to, kas jam priklauso. Mes savo gyvenime irgi turbūt sutinkam tokių žmonių, kurie nebrangina tikėjimo, kurie nebrangina maldos, kurie nebrangina net ir to, kas priklauso Dievui. Pavyzdžiui, rožančių nešioja kaip papuošalą, bet nenaudoja maldai. Arba, pavyzdžiui, šventąją komuniją pavadina kokiu vafliuku ir panašiai, kuriem tas nieko nereiškia, kurie negerbia šventų dalykų. Ir tikrai Evangelija griežta tokiems žmonėms, sako, tai, nu, paršelį švelninant, sako, jeigu taip elgesi su šventais dalykais ir gal tikrai reikėtų nedalinti to, kas yra brangu ir svarbu mums, bet kažkaip palaukti, palaukti, kol tas žmogus, kaip sakoma, atsivers tai paslapčiai, kurią jūs švenčiate, kurią mes jau esame atradę. Dėl to reikėtų iš tiesų galbūt nesmerkti tų žmonių, bet ir branginti tai, ką mes turime. Kartais sako, kad viskas čia gerai, kad netiki žmonės gerai, čia maždaug, jie irgi yra Dievo vaikai, taip, jie yra Dievo vaikai, tačiau reikia turbūt atskirti, kad tai, ką mes atradome, kas yra tikėjimas, kas yra Dievo šventenybės, tai iš tiesų mūsų užduotis branginti ir ginti ir neleisti, kad tai būtų išniekinta arba iš tų dalykų įsityčiota. Ir turbūt reikia turėti daugiau drąsos tai apginti ir vis dėlto kartais galbūt, kai būna diskusijos su tais netikinčiai žmonėmis arba tikėjimą niekinančiai žmonėmis, tiesiog išdrįsti galbūt ir pasipriešinti. Žodžiu, kartais tyla, kartais šypsena arba kalbos nukreipimu į kitus dalykus. Ir tokiu būdu mes vis dėlto ginsime tikėjimą, o nesakysim, kad tarp tikėjimo ir netikėjimo nėra jokios ribos. Tarp maldos ir pasaulietinio gyvenimo, tarp dorybės ir nuodėmės nėra jokių ribų. Pasaulis tą nori mumi piršti, bet neapsigaukim. Yra dangus, bet yra taip pat ir pražūties galimybė. Yra Dievas, bet yra taip pat ir tas, kuris nori viešpatį nuneikti, iš jo išsityčioti, negalėdamas to padaryti, pasitelkia piktasis mus, žmonės ir kartais mes krikščionys savo abejingumu, paviršutiniškumu tokiu, esam piktojo įrankiai. Dieve, duok mums drąsos, drąsos eiti per tuos ankštus vartus, branginti tuos perlus, kuriuos mes tikėjime atrandam, branginti tą tikėjimo lobį, branginti tą perlą, laiką, kurį viešpats mums dovanoja. Ir tikrai pasverti, kam patikėti savo laiką, kam patikėti savo tikėjimo liūdėjimą ir kam patikėti tai, kas mums iš tiesų brangu. Amen.